En á ísa góðri grund græðist vísum kraftur ert að rísa rökkur blund. Rýmna dísin aftur. Vert á sveimi vina tilvek þá reyma, snjalla láttu streyma ljós og yl, ljóð sem heima alla. Þjóðar okkar áttu nafnmyndis þokka, fínum gildra lokka listasafn, líðast í flokkum þínum. Á ei og banaldu fallsáttu sali, kunna þú ert dala dís og fjall, dóttir alþýðunnar. Þó sumum háum lítist láleið þín ná, þeir hvergin stand og hjá er stiklar þá, stuðla gljáu bergi. Þjáði þig aldrei ánöðn eins útlands valds í leinum, þó hefur haldið á vald eins Íslands faldi reynum. Var ei rós þitt vann ég of villei ljós, nér skuggar þann sem rósum þýlur lof, þegar frjósa gluggar. Gaf þín ærið ljúfa list, lífsins kærust gæði, engin fær þá aftur mist, ef þú slær í bræði. Þekki ósa í samúr, þá engin rós hér finnur, norður ljósa leftrum úr, listin rós hér spinnur. Ísa spönga vandans hil, Íslands söngvar þýða, kaltur öngum komnum til, kvæða löngu hlýða. Undra heima áttu þá rýmsra gleymast sínum, vel sé þeim sem verði á vaki við seimi þínum.
Það vandar nú kannski eitthvað í þetta, það skiptir ekki.